Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Sakkizinchi yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Hukm: o'zbekistonlik qochqin AQShda harbiy akademiyaga hujum rejalaganlikda ayblanib 25 yilga kesildi. Suriya: Bashar Asad qo'shini qurshovga olgan Madaya shahri aholisi ochlikdan qirilmoqda. Barcha furushlar, sho'rchiliklar maktab hovlisidagi 100 dan ortiq daraxtni kesib sotib yuborgan o'quv yurti rahbariyati jazolanishini talab qilmoqda. Shahar cho'ntagi: Toshkent byudjeti parametrlari birinchi marta jamoatchilikka oshkor qilindi. Baynal Milal: Taliban harakati rahbariyati tarkibiga ilk bor pushtun emaslar kiritildi. Yana Suriya: Tavhid va jihod guruhining xudkushlikka yo'llangan 6 jangarisi aks etgan video namoyish qilindi. Ozod Nazar: Elektr liniyalariga to'qni o'g'irlikning oldini olish uchun berishyapti. Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yilning iyun oyidan boshlab Turkiya dunyoning 89 davlatiga nisbatan viza tartibini joriy qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar qilgan Haber Izmir nashriga ko'ra, ushbu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham kiritilgan. Shuningdek, ro'yxatda MDHning Rossiya, Ukraina, Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Gruziya kabi davlatlari ham bor. Rasmiy Anqaraning mazkur qarori Turkiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida imzolangan viza rejimini yengillashtirish haqidagi kelishuv doirasida qabul qilingani aytilyapti. Turkiyaning Toshkentdagi konsuli Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonliklar uchun Turkiya tomonidan vizasiz rejim bekor qilingani haqidagi xabarni inkor qildi. Ayni paytda Turkiya Tashqi ishlar vazirligi dunyoning bir qancha davlatiga nisbatan viza tartibini joriy qilish rejalashtirilayotganini tasdiqladi, lekin tafsilotlarga to'xtalmadi. Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etyapti. Tez orada saytimizda yangi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Xalqaro xabarlar: Raqqada IShID jangarisi 21 yashar Ali Saqir o'z onasi Lena Qosimni omma oldida otib o'ldirdi. BBC ma'lumotiga ko'ra, 45 yashar Lena Qosim AQSh boshchiligidagi harbiy ittifoq IShIDni yo'q qilishini aytib, o'g'lini jangarilar safidan chiqishga undaydi. Ali onasining bu gapini IShID safidagi o'z rahbarlariga yetkazgan, ular esa Aliga onasini qatl etish haqida buyruq berishadi. Londonda joylashgan inson huquqlari bo'yicha Suriya tashkiloti guvohlariga tayanib xabar berishcha, Lena Qosim o'zi yashay ishlaydigan pochta binosi tashqarisida yuzlab odam oldida o'g'li tomonidan otib o'ldirilgan. Mazkur tashkilot ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 18 oy ichida IShID tomonidan 2000dan ziyod odam besoqolbozlik va joduda ayblanib qatl qilingan. Yangi yil oqshomida Germaniyaning Köln shahrida ayollarga tajovuz qilganlikda ayblanib ushlanganlardan 18 nafari boshpana izlovchi shaxslar ekani aniqlandi. Bu haqda xabar qilgan Germaniya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Tobias Pletga ko'ra, ayollarga tajovuzda ayblanib ushlanganlardan 32 nafarining ismi-sharifi aniqlangan va ulardan 18 nafari boshpana so'rab ariza bergan shaxslardir. Pletning aytishicha, ayollarga tajovuzlarning aksarida tunash va tan jarohati yetkazish holatlari bo'lgan. Hibsga olinganlardan 3 nafari jinsiy zo'rlashda ayblanyapti. Kecha Parijdagi 18-chi okrug politsiyasi komissariyati oldida politsiyachilarga hujum qilgan payti o'ldirilgan shaxsning marakashlik 20 yashar yigit ekani aytilyapti. Beliga xudkushlik belbog'ini bog'lagan marakashlik Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan teraktga rapporasi 1 yil to'lgan kuni politsiyachilarga hujum qilgan payti otib o'ldirildi. Uning tanasidan IShID bayrog'ining chizilgan rasmi topilgani aytilyapti. 13 noyabrda Parijning bir qancha joyida uyushtirilgan va 130 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumlardan so'ng shaharda nazorat kuchaytirilgan. Rasmiy Tehron: Saudiya Arabistoni harbiy uchoqlari tomonidan Yaman poytaxti Sanadagi Eron elchixonasi shikastlanishi yuzasidan BMTning xavfsizlik kengashiga shikoyat qilishni rejalashtirmoqda. Eron tashqi ishlari vaziri o'rinbosari Husayn Amr Abdulhayonning ma'lum qilishicha, Saudiyaning bombardimonchi uchqichlari otgan raketalardan biri Sanadagi Eron elchixonasi hududida portlashi oqibatida qo'riqchilardan biri yaralangan. Yamanda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti isyonchilarga qarshi harbiy harakatlarni olib borayotgan Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya matbuot vakili Ahmad Assari koalitsiya uchoqlari 6 yanvar kuni kechqurun Sanadagi keng ko'lamli havo hujumlarini amalga oshirganini tasdiqladi, lekin uning aytishicha havo hujumida isyonchilar pozitsiyalari nishonga olingan. Shvetsiya so'nggi 50 yilda birinchi marta Malmyo shahrini Daniya poytaxti Kopengagen bilan bog'lovchi Erusun ko'prigida chegara nazoratini joriy qildi. Mazkur ko'prik Yevropaning ochiq eshigi hisoblanar edi. Payshanba kuni tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, Shvetsiya qochqinlar oqimi ko'paygani ortidan mana shu chorani qo'llashga majbur bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan yili Shvetsiyaga 160 ming qochqin kelgan. Coca-Cola shirkati o'zining VKontakte ijtimoiy tarmog'ida sahifasida Qrim Rossiya hududi sifatida ko'rsatilgan xaritani joylashtirgani uchun Ukrainadan rasman uzr so'radi. Shirkat bu boradagi rasmiy maktubni Ukrainaning AQShdagi elchisi Aleksey Chaliga 6 yanvar kuni topshirgan. Maktubda xarita shirkatga qarashli bo'lmagan agentlik tomonidan Coca-Cola rahbariyati bilan kelishilmay turib tayyorlangani va ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgani aytilgan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Suriyaning o'tgan yil oktyabrdan buyon prezident Bashar Asad qo'shinlari qurshovida qolayotgan Madaya shahri aholisi ochlikdan qirilmoqda. Suriya armiyasi shahar atrofiga mina o'rnatgani bois aholi oziq-ovqat ta'minotidan butkul uzilgan. Bu shahardagi vaziyat bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa boshqa bir mavzu, O'zbekistonlikka oid mavzu. Qochqin Fazliddin Qurbonov Amerika Qo'shma Shtatlarida harbiy akademiyaga hujum rejalashtirganlikda ayblanib, 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqdan so'ng u O'zbekistonga deportatsiya qilinishi to'g'risida ham qaror qabul qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
AQShda Fazliddin Qurbonov ishi bo'yicha sud hukmi 7 yanvar kuni chiqarildi. Fazliddin Qurbonov Qo'shma Shtatlar hududida jihod qilish niyatida bo'lgan. U 2001 yil 11 sentyabrda sodir etilgan hujumlarda bo'lgani kabi bildirgi sifatida AQShda bomba portlatmoqchi bo'lgan dedi. Hukmni e'lon qilgan sudya Edward Lodge. AQShning Idaho shtatida yuk mashina haydovchisi bo'lib ishlagan Fazliddin Qurbonov sudda terrorchi bo'lmaganini, hech kimga hech qanaqa zarar yetkazmaganini va bunday niyat ham bo'lmaganini bildirgan. Prokuror esa Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati terror tashkiloti bilan aloqador jihodchi bo'lib hisoblanishini, portlash moslamalari tarkibiy qismlarini yetkazib berish bilan shug'ullanganini aytgan. Prokuror qanoatcha Qurbonov AQShdagi harbiy obyektlarga, shu jumladan West Point harbiy akademiyasiga hujum uyushtirishni rejalab yurgan. Amerika Qo'shma Shtatlariga bundan 6 yil muqaddam qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013 yili Idaho shtatining Boise shahridagi o'z kvartirasida hibsga olingan edi. 2015 yil yozida bo'lib o'tgan mahkamada u O'zbekiston Islomiy harakati vakillari bilan internet orqali aloqada bo'lganini tan olgan, biroq terrorchilikka aloqador ayblovlarni rad etgan edi. O'shanda u O'zbekiston Islomiy harakati bilan aloqaga kirishdan maqsad bolalikdagi do'stini topish bo'lganini aytgandi. Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati vakili undan pul so'ragani, biroq u guruhga hech qanday moliyaviy yordam bermaganini bildirgan. Advokatsiz o'tgan tergovda Fazliddin Qurbonov O'zbekiston Islomiy harakati haqida ma'lumot to'plab, uni AQSh hukumatiga topshirish niyatida bo'lganini aytgan. Fazliddin Qurbonovning akasi Jamoliddin ozodlikka bundan 2.5 yil muqaddam bergan intervyusida ukasiga qo'yilayotgan ayblovlar uning yaqinlari uchun erish tuyulayotganini, Fazliddinning jihod to'g'risidagi fikrlari mutlaqo boshqacha ekanini ta'kidlagan. O'sha suhbat chog'ida Jamoliddin ota-onasi Toshkentda nasroniylikni qabul qilgani uchun ta'qibga uchragani, shu vajdan O'zbekistonni tark etib, BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi yordami bilan AQShning Idaho shtatida yerlashganini bildirgandi. Fazliddin Qurbonov AQShda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan yagona o'zbekistonlik emas. 2012-yilning iyulida o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov AQSh prezidentini o'ldirishga uringanlikda ayblangan va 15 yilga qamalgan edi. Jizzaxlik Jamshid Muxtorov esa 2012-yilning yanvar oyida Chicago shahrida terror guruhlariga moddiy yordam berganlik va ular safiga qo'shilishga uringanlik aybi bilan hibsga olingan edi.
Demak, shunday qilib, Fazliddin Qurbonov 25 yil jazo o'taydi va undan so'ng O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan deportatsiya qilinadi. Mana endi Suriyadagi vaziyat. Bu mamlakat ning o'tgan yil oktyabr oyidan buyon prezident Bashar Asad qo'shinlari qurshovida qolayotgan Madaya shahri aholisi ochlikdan qirilmoqda. Suriya armiyasi shahar atrofiga mina o'rnatgani bois aholi oziq-ovqat ta'minotidan butkul uzilgan. Madayalik musulmonlar mushukni yeyish uchun ulamolardan ruxsat so'ragani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarni jumbushga soldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Damashqdan bir necha 10 kilometr olisda bo'lgan tog'li Madaya shahrida yashovchi 30 mingga yaqin aholi o'tgan yilning oktyabr oyida boshlangan qamal bois o'ta dahshatli kunlarni boshidan kechirmoqda. Bir paytlar suriyalik boylar kelib dam oladigan yozgi oromgoh sanalgan Madaya 3 oydirki prezident Bashar Asad askarlari tomonidan o'rab olingan. Aholining qochishi va shaharga oziq-ovqat kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun armiya shahar atrofiga qalin qilib mina o'rnatgan. Ijtimoiy tarmoqlar va g'arb nashrlari shaharning oziq-ovqat zaxiralari tugab, ochlikdan o't-o'lan va daraxtlar bargini yeyishni boshlagan kattalar hamda bolalarining eti suyagiga yopishgan suratlari, videolarni chop etmoqda. Tasvirlarda ochlikdan sillasi qurgan keksalar va bolalar, ochlikdan qoq suyak bo'lib qurib qolayotgan emizikli bolalar, nobud bo'lgan madayaliklar aks etgan. Guardian gazetasi va Al Jazeera axborot agentligi so'nggi bir necha kun ichida bir necha yuz odam ochlikdan o'lgani, bular orasida ko'plab bolalar borligini xabar qildi. Shahar ichidagi faollar suratga olib xalqaro axborot vositalariga uzatayotgan video tasmalaridagi bolakaylardan biri 7 kundan beri ovqat yemaganini aytadi. Onalar esa ochlikdan ko'kragidan sut qochib, emizikli bolalarga namakob suv berayotganini aytmoqda. Jumladan Guardian nashriga telefon orqali intervyu bergan shaharlik faollardan biri aholining ko'pchiligi ochlikdan holdan toygani, ayniqsa bolalar yurolmay qolganini aytadi. Ushbu intervyuda jumladan u shunday deydi. Odamlar asta-sekin o'layapti. Uyimizda tuvakda o'sadigan gullar bor edi. Kecha shu o'simliklarning gulbarglarini yedik. Juda nordon va bemaza ekan. Bir vaqtlar bu zamonda odamlar ochlikdan o'lmaydi deb yurardik. Hozir ko'z o'ngimizda ochlikdan o'layotgan odamlarni ko'ryapmiz, deydi Guardian nashrining shahardagi manbasi. Bir vaqtlar Madayaning hatto Damashqda nom qozongan mahalliy bozorida esa oziq-ovqat mahsulotlari juda oz qolgan. Shu kunda un, guruch yoki boshqa don mahsulotlarining bir kilosi 100-250 AQSh dollaridan sotilmoqda. Madayada asosan sunniy musulmonlar istiqomat qiladi. Qamaldan so'ng aholi avvaliga uy hayvonlari, keyinchalik qushlarni ovladilar. So'ngida shahar ahli mushuk yeyishga ruxsat bormi deb ulamolarga yuzlanishga majbur bo'lgani haqida faollar ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qila boshladilar. Ochlikdan joni ko'ziga ko'ringan odamlar shahar tashqarisidan yemak qidirishga majbur bo'lib minaga uchragan, qo'llari va oyoqlaridan ayrilgan bolalarning rasmlari ham tarmoqda tarqamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda har xil suratlar tarqalib ketdi va ayni paytda sunniylar bu shaharga oziq-ovqat yordamini jo'natish yo'llarini qidirmoqda. Biroq shahar ichidagi faollar uni qamal qilib olgan Asad askarlari insonparvarlik yordamini kiritmayotganini aytmoqda. Madayalik faollar oktyabr oyidan buyon yordam so'rab, hatto Asad hukumati va xalqaro hamjamiyatga murojaat qilayotgani, ammo yordam kelmayotganidan nolidilar. Aslida shu kunda qamalda qolganlar faqat madayaliklar emas. Suriyadagi yana 3 shahar, sunniylar yashaydigan Zabadani va shia musulmonlari yashaydigan Fua va Kafariya shaharchalari ham garovda qolmoqda. Madaya va Zabadani shaharchalarini Asad qo'shinlari, Fua va Kafariya shaharchalarini esa Asadga muxolif isyonchilar qamalda saqlamoqda. Idlib viloyatida joylashgan Fua va Kafariya shaharchalari o'tgan yil kuzda Jayshul Fath isyonchi guruhlar koalitsiyasi tomonidan Asad qo'shinlaridan tortib olingan. Bu janglarda o'zbek jangarlaridan iborat Tavhid va Jihod guruhi ham ishtirok etgan va jangda o'lgan yoshgina xudkush hujumchi videosi ham tarmoqda tarqatilgan edi. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlariga qatlashgan isyonchilar ham ikki shaharda yashovchi shia musulmonlarni qamalda saqlamoqda. Ammo to'rt shaharcha orasida oziq-ovqati tugab, ochlikdan jon bera boshlagan birinchi shahar Madayadir. Bu shahar dengiz sathidan 1400 metr balandlikda, tog'li hududda joylashgani uchun qish kelishi bilan aholisining ahvoli juda og'irlashdi. O'tgan yili tomonlar tinch aholi vakillari uchun oziq-ovqat ta'minoti yo'llarini ochishga kelishdi. Ammo bu kelishuv bir necha kun ishladi xolos. Har ikki tomon yaralanganlarni almashtirishdi. Bir bor oziq-ovqatga yo'l ochib berishdi. So'ngra tomonlar yana murosani yo'qotdi va tinch aholi yana jabr-sitamga mahkum bo'ldi. Oktyabr oyida gumanitar yordam konvoyi bilan Madaya va Zabadani shaharlariga kirib chiqqan faollardan biri, har ikki joydagi bolalarning ahvoli juda ham dahshatlidir. Nima bo'lganda ham bolalar azob-sitamda qoldirilmasligi kerak, dedi G'arb nashrlariga bergan intervyusida.
Oldimizdagi mavzular: archa furushlar, sho'rchiliklar maktab hovlisidagi 100 dan ortiq daraxtni kesib sotib yuborgan o'quv yurti rahbariyati jazolanishini talab qilmoqda. Shahar cho'ntagi, Toshkent byudjeti parametrlari birinchi marta jamoatchilikka oshkor qilindi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi 24-chi o'rta maktab ma'muriyati maktab hududidagi 100 dan ziyod archani kesib sotib yuborgani uchun 4 million so'm jarimaga tortilishi mumkin. Mahalliy aholi 30 yillik bo'yi 7-8 metr keladigan archalarni o'tin va yog'och o'rnida sotib yuborgan maktab direktoriga jiddiyroq jazo berilishini talab qilyapti. Tafsilotlar bilan tanishing.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi 24-chi sonli o'rta maktab atrofidagi bog'da 100 dan ziyod archa kesib tashlangan. Mahalliy aholi bo'yi 7-8 metr keladigan bu archalarni maktab rahbari kestirib, o'tin va yog'och o'rnida sotib yuborganini aytishmoqda. Sho'rchiliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda, archalar o'tgan yilning noyabr oyida kesilgani va shu paytgacha buni uchun hech kim javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlaydi.
85-80 yillar ekilgan archalarda katta archalar, ana shu noqonuniy 4 zil mashinasida olib chiqib ketgan 130 dan ortiq archani qilganda xullas sotganda, endi bir xil uy qilaman deydi, mana unday hovli qilaman deydi, ana shularga ishlatiladi-da, xullas ularni eshik rom qilishi mumkin, skameyka qilishi mumkin, xullas yog'ochdan yasaladigan narsa nima bo'lsa shuni qiladi-da.
Ozodlik Sho'rchi tumanidagi 24-chi sonli o'rta maktabga ham bog'landi. Lekin daraxtlar nimaga kesilgani borasida ular hech qanaqa izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Daraxtlar kesilishi bo'yicha telefon qilayotganimda, noqonuniy kesilgan daraxtlar nima bo'lgan o'tdi? Nimaga kesilgan u daraxt?
O'zbekiston Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining Sho'rchi tumanidagi bo'limi rasmiylari 24-chi sonli o'rta maktab atrofidagi soppa-sog' archalar kesilganini tasdiqlashdi. Qo'mita vakili Ozodlik bilan suhbatda archalar kesilgani yuzasidan maktabni 4 million so'mlik jarimaga tortish masalasi ko'rilayotganini aytdi.
Sababini bilmayman, bu sababini biz qaydamayoz kesib tashlaganmi?
Kesib tashlagani?
Sababi kesib qo'yibdi maktabning mulkini talon-taroj qilib.
O'shanga endi hozir nima deydi, bunaqa holatlar takrorlanmasligi uchun qandaydir chora ko'rildimi bu maktabning rahbariyatiga?
Albatta ko'rildi.
Lekin sho'rchiliklar archalarni kesishga buyruq bergan maktab rahbarini o'zini javobgarlikka tortish kerakligini ta'kidlashmoqda.
Bu yerda talon-taroj bo'layapti-da. Bu bilasizmi, buning uchun qanchalar mana bu maktab ma'muriyati bog'onga ish haqi maoshi to'lagan. Hech qanday bu maktab mulki hisoblanadi bu. Maktab mulkini talon-taroj qilgani uchun bu har bir tup archa maktabning ixtiyorida. Bu tupning diametri o'rtacha 35 santimetrdan 20 santimetrdan tupi nimasi diametri
yog'och.
Aha.
20 uzunligicha uzunligi.
Uzunligi 8-10 metrgacha bor. Endi ko'rinib turibdi-ku, keyin unga 4,102,560 so'm jarima solgan, lekin hozirgi kungacha uni to'lamayapti deb aytdim. Men kecha telefonlashdim.
Endi bu daraxtlarni kesib sotganini qayerdan bilasiz? Ya'ni bir faktlar bormi?
Uf, fakt. Ammo bor. Chunki o'zining manfaati yo'lida. Chunki bir men yozgan arzamda hech qanday hujjat Sho'rchi tuman nima tabiatni muhofaza qilish nimasiga ham taqdim etilmadi. Surxondaryo viloyati nimasiga taqdim hech narsa etilmadi.
poytaxt Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlarida daraxtlarni ommaviy tarzda kesish bir necha yillar avval boshlangan. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilishi katta janjalga sabab bo'lgandi. O'shanda Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi Toshkent shahar hokimiyatini qo'mita bilan umuman maslahatlashmasdan daraxtlarni kesishda ayblab chiqqandi. Kesilayotgan daraxtlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda, lekin hech kim buning uchun shu paytgacha javobgarlikka tortilmagan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning yana bir yangiligi: firibgarlik, pora berish va haqorat qilishda ayblanayotgan jizzaxlik inson huquqlari faoli O'ktam Pardayevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yakuniga yetib sudga oshirildi. Pardayev yaqinlarining aytishicha, u dastlabki tergov davomida o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning birortasiga ham iqror bo'lmagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi O'ktam Pardayevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yakunlanib, sudga oshirildi. Bu haqda Ozodlikka uning ukasi Sharof Pardayev xabar qildi. O'ktam Pardayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining haqorat qilish, firibgarlik va pora berish moddalari bilan ayblanmoqda. Sharof Pardayev akasining advokati gaplariga tayanib, tergov davomida O'ktam Pardayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning birortasiga iqror bo'lmaganini aytdi. O'ktam Pardayev jinoyat ishini kuzatayotgan Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, bu ayblovlar mantiqsiz bo'lib, ular inson huquqi faolining faoliyatiga chek qo'yish uchun to'qib chiqarilgan.
O'ktam Pardayevning hibsga olinishi va unga jinoiy ish ochilishi O'zbekiston huquq tartibot tizimi mutlaq zo'ravonligini namoyishidir. O'ktamning ishi uydirganligi aniq. Militsiya mutassil firibgarlik va mayda shantaj bilan shug'ullanib kelgan ayolni hibsga oladi va bu ayol Ruhiya Baitova degan ayol odamlardan pul olib, ularni turli ya'ni muammolarni hal qilish va'dasini berib kelgan. Va bu pul ya'ni tamagirligi 2012-yildan yuz bergan. Lekin bechora O'ktam bu ayol bilan 2014-yili yozda tanishgan bo'ladi. Bu ayol hibsga olingach militsiya bilan kelishib, ya'ni firibgarliklarni O'ktam bilan qilganmi deb yozib beradi. Ayni paytda ya'ni u aldagan biror bir odam O'ktamni tanimaydi va pulni ular faqat shu ayolga berishgan,
deydi Umida Niyozova. Niyozovaga ko'ra, odamlardan pora olishda ayblangan asosiy ayblanuvchi amnistiya bilan ozodlikka chiqarildi-yu, ammo O'ktam Pardayev qamoqda qolmoqda.
Demak, O'ktamga qarshi ko'rsatma bergani uchun dekabr oxirida, mana shu dekabr oxirida Ruhiya Baitova ozodlikka chiqarildi. O'ktam esa qamoqda qolyapti. Va aftidan bu ishning zaifligini bilgan tergovchi, Orif Anarboyev degan tergovchi, O'ktamga qarshi yangi jinoiy ish o'ylab topdi. Demak, O'ktamga qarshi Sarvinoz ismli bir ayolning ommaviy axborot vositalari orqali shani va qadr-qimmatini haqorat qilish aybini qo'yadi. Va eng qizig'i, tergovchi qaysi maqola haqida gap ketayotganini va aynan qaysi so'z yoki qaysi gap bu ayolni haqorat qilganini hech bir ma'lumot keltirmaydi va nima uchun O'ktam shu maqola uchun javob berish kerak, bu haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q,
deydi Umida Niyozova. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyati bo'limi raisi vazifasida ishlagan O'ktam Pardayev joriy yilning 16-noyabrda hibsga olingan edi. Hibsga olingan kundan boshlab O'ktam Pardayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni keskin inkor qilib keladi. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro inson huquq tashkilotlari O'ktam Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar to'qima ekanligini aytar ekan, u inson huquq faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan O'ktam Pardayevni zudlik bilan hibsdan ozod qilish haqida bayonot bergan.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'zbekistonda birinchi marta poytaxt Toshkent byudjeti parametrlari e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimiyati tomonidan tasdiqlangan byudjetning kirim va chiqim qismlari teng ravishda 1 trillion 803 milliard 663 million so'mdan ko'proqni tashkil qilishi e'lon qilindi. Byudjetning parametrlari bilan muxbirimiz tanishdi.
Toshkent shahar byudjetining kirim qismi ham chiqim qismi ham 1 trillion 803 milliard 663 million 725 ming so'm miqdorida belgilandi. Toshkent shahar hokimining byudjetni tasdiqlash to'g'risidagi qarori ilovasida keltirilgan raqamlarga ishonilsa, Toshkent shahar byudjetiga eng ko'p mablag' obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'idan tushadi. Bu soliq miqdori 472 milliard 68 million so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Chiqimlarning asosiy qismini, ya'ni deyarli 70%ini esa ijtimoiy madaniy tadbirlar xarajati tashkil etadi. Bu maqsad uchun byudjetdan 1 trillion 408 milliard 883 ming so'mdan ko'proq mablag' ajratilgan. Qolgan 395 milliard so'm boshqaruv idoralari, o'z-o'zini boshqarish idoralarini saqlash xarajatlari, markazlashtirilgan investitsiya hamda bolali oilalarga va kam ta'minlangan oilalarga nafaqalarni tashkil etadi. Masalan, boshqaruv va o'z-o'zini boshqaruv idoralariga 37 milliard so'mdan ko'proq, nafaqalarga esa 3 milliard 866 million so'm ajratilgan. Toshkent byudjetining asosiy kirim qismi obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishdan olinadigan soliq ekaniga qaramay, bu soha uchun byudjetdan mablag' ajratilmagan. O'zbekiston hukumatiga qarashli moliya idoralaridan birida ishlovchi ozodlik manbasi Toshkent shahar byudjeti parametrlarini sharhlar ekan, mazkur parametrlar shahar hokimiyatining vakolatlari naqadar tor ekanini anglatishini aytdi.
Byudjet parametrlaridan kelib chiqib, Toshkent hokimiyatining vakolatlari asosan ijtimoiy madaniy tadbirlar bilan cheklanib qolayotganini anglash mumkin. Bundan kelib chiqadiki, boshqa masalalar, ya'ni shahar infratuzilmasini rivojlantirish kabi muhim masalalar hamon markazning ixtiyorida qolmoqda. Ya'ni masalan, bir yo'lni ta'mirlash uchun ham markazning ruxsatini olish, markaziy hukumatdan bu ish uchun mablag' ajratishni iltimos qilish kerak bo'ladi.
Dedi ozodlikning moliya idoralaridan biridagi manbasi. Toshkent shahar hokimining byudjetni tasdiqlash to'g'risidagi 1156 sonli qarorining 3-bandida shahar moliya boshqarmasiga byudjet mablag'larini aniqlashtirish huquqi berilgan.
Aniqlashtirish byudjetni o'zgartirish degani emas. Bu birinchi navbatda zarur bo'lgan sohalarga pul ajratilsin, ikkinchi darajali narsalarga keyinroq pul berilsa bo'laveradi degan ma'noni beradi. Masalan, birinchi navbatda nafaqalar, oyliklar, pensiyalar kechiktirilmay berilishi zarur. Moliya boshqarmasi esa pul taqchilligi mavjud bo'lgan paytda boshqa sohaga ajratilgan pulni berishni to'xtatib turib, bu mablag'ni oylik, nafaqa va pensiyalarga yo'naltirishi mumkin.
Dedi ozodlik manbasi. 2015-yilda mamlakatda pul taqchilligi bois pensiya va oyliklar o'z vaqtida berilmay qolgan vaqtlar ko'p kuzatilgan. Pensionerlar va ishchi xizmatchilar o'z haqlarini bir necha oylardan beri ololmayotganlari haqida ozodlik radiosiga ko'plab shikoyatlar qilgan edi. Rasmiylar bu holatlarni naqd pul yo'qligi bilan izohlagan. O'zbekistonda 2015-yilgacha byudjet aholiga faqat foiz hisobida oshkor etilar edi. Byudjetning puldagi nisbati esa sir tutilardi. O'zbekiston hukumati birinchi marta 2015-yilda byudjetning pul hisobidagi rejasini e'lon qildi. Toshkent shahar byudjeti esa birinchi marta ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmoqda. O'zbekiston parlamenti daromad qismi 40,5 trillion so'm, chiqim qismi esa 42 trillion 700 milliard so'm hisobida rejalangan 2016-yil byudjetini 3-dekabr kuni tasdiqlagan edi. Shundan kelib chiqilsa, Toshkent shahri byudjeti O'zbekiston byudjetining taxminan 3%ga barobardir.
Kun yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishing. Joriy yilning iyunidan boshlab Turkiya dunyoning 89 davlatiga nisbatan viza tartibini joriy qilishini rejalashtirdi. O'sha mamlakatlar orasida O'zbekiston ham bor. Yangi yil oqshomida Germaniyaning Köln shahrida ayollarga tajovuz qilganlikda ayblanib ushlanganlardan 18 nafari boshpana izlovchi shaxslar ekani aniqlandi. Bu haqda xabar qilgan Germaniya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Tobias Pleytga ko'ra, ayollarga tajovuzda ayblanib ushlanganlardan 32 nafarining ismi sharifi aniqlangan, ulardan 18 nafari boshpana izlovchidir. Kecha Parijdagi 18-chi okrug politsiyasi komissariyati oldida politsiyachilarga hujum qilgan paytda o'ldirilgan shaxsning marokashlik 20 yashar yigit ekani xabar qilindi. Rasmiy Tehron Saudiya Arabistoni harbiy uchoqlari tomonidan Yaman poytaxti Sanadagi Eron elchixonasi shikastlanishi yuzasidan BMTning xavfsizlik kengashiga shikoyat qilishni rejalashtirmoqda. Davom etamiz. Suriyadagi Tavhid va jihod guruhining BTRda xudkushlik amaliyotiga yo'llangan 6 jangarisi namoyish qilingan video tarmoqda tarqadi. Xalab viloyatida Asad qo'shinlariga qarshi jangga otlangan yoshgina o'zbeklar bu kunni hayotimizning eng go'zal kuni deb ta'riflaydi. Yirik planda kadrga so'zlagan yana bir jangari esa tez orada yurtimizda qamoqda saqlanayotgan olimlar muslimalarni ozod qilishga boramiz deb tahdid qiladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Dekabr oyining o'rtalarida Suriyaning Halab viloyatidagi janglarda Jashul Fath jangari guruhlar koalitsiyasi safida ishtirok etgan Tavhid va jihod guruhining tarmoqda tarqagan navbatdagi videosida 6 jangari fidoi sifatida talqin qilindi. Suriya va Iroq hududidagi jangari o'zbeklar xudkushlik amaliyotiga yo'llangan safdoshlarini fidoi deb atashlari avval ham bir necha bor kuzatilgan. Navbatdagi videoda eskirib zanglab ketgan BTRlarga qurollangan holda o'tirgan jangarlar Allohni kuldirish uchun jangga ketayotganini aytib, yon atrofdagilarni takbir birga chaqiradi. Biz bugun kofirlarni yer tishlatamiz inshaalloh. Bu bizning hayotimizdagi eng go'zal kun, deydi yuziga niqob tortgan yoshgina jangari. BTRlarga zich o'tirib, naqd o'limga yo'l olgan jangarilar kadr ortidagi yozuvlarda fidoilarning birinchi guruhi deb atalgan. Ammo ularning keyingi taqdiri haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ayni videoda yirik planda kadrga gapirgan yana bir o'zbek jangari bu gal ham g'alaba qozonishi va tez orada yurtiga qaytishini va'da qiladi. Musulmonlarga aytamizki, bu tepaliklarning fath bo'lganini tez kunda eshitasiz. Ummatga aytamizki, biz tez orada sizni qutqargani boramiz. Qamoqdagi olimlarimizni, birodarlarimizni, muslimalarni qutqargani boramiz, deya va'da qiladi yoshgina o'zbek jangarisi. Avvalgi videolardan farqli ravishda jangari guruh bu gal mujohidlarning ismini ma'lum qilmadi. Shuningdek, shaxsi noma'lum bu o'zbeklarning o'zbekistonlik yoki qirg'izistonlik ekani haqida ham ma'lumot yo'q. Ayni paytda ushbu guruhning a'zosi ekani gumon qilingan 10ga yaqin shaxsning Qirg'iziston janubida qo'lga olingani haqida rasmiy ma'lumot bor. Bu video so'nggi bir oy ichida ijtimoiy tarmoqlarda Tavhid va jihod guruhi tomonidan tarqatilgan 10ga yaqin videodan biridir. Videolarda guruh rahbari Abu Saloh jihodga da'vat qilingan ma'ruzalarini kanda qilmadi. Oktyabr oyi oxiridan Suriyada boshlangan Rossiya amaliyotlarida Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan Jashul Fath jangari guruhlar koalitsiyasi manzillarini nishonga olinayotgani aytib kelinmoqda. Navbatdagi videoda buni tasdiqlagan Tavhid va jihod guruhi jangarisi kadrga qarata, bu kofirlarning samolyotlari yu bombalari, ularning adadi bizni qo'rqitib qo'ymaydi, deya maqtandi. O'tgan yilning kuzida Imom Buxoriy katibasining Suriyaning Idlib viloyatida qilgan janglari aks etgan video e'lon qilingan va unda taxminan 30 yoshlar atrofidagi o'zbek xudkush Ja'far al-Tayyar Mavrounnahrning birinchi fidoisi deb ta'riflangan edi. Suriyaning Idlib viloyatidagi Fua shaharchasi uchun janglarda qatnashgan Ja'far boshqargan BTRning manzilga yetib portlagani ham namoyish qilingan. Keyinchalik bu yigit Qirg'izistonning Suzoq tumanida 1994-yilda tug'ilgan Bobur Isroilov ekani ma'lum bo'lgan edi. Ja'farning xudkushligi haqida o'tgan yilning sentyabrda tarqatilgan videoda Imom Buxoriy katibasi va Tavhid va jihod guruhidan kamida yana 4 yigitning xudkushlik amaliyotida qatnashgani aytilgan, ammo ularning keyingi taqdiri haqida biror ma'lumot berilmagan. Tavhid va jihod Suriya hududida 2014 2014 yildan buyon alohida guruh sifatida prezident Asad armiyasiga qarshi kurashib kelayotganini iddao qilgan o'zbek jangarilari jamoatidir. 2014 yilning dekabr oyida internetda alohida sahifa ochgan va o'z logosini ham e'lon qilgan bu katiba tarmoqda o'zbeklarni jihodga da'vat qilib kelayotgan faol jangari guruhlardan biri. Uning yetakchisi ekanini da'vo qiladigan Abu Saloh O'zbekiy haqida esa ma'lumot juda oz. Shu kunga qadar Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'langan o'zbek jangarlari Abu Salohning qattiq qo'l ekanini aytganlar. U ijtimoiy tarmoqlarda bir jang maydoni, bir jabhatan nusra bayrog'i yonida bo'y ko'rsatib tushgan videolarni tez-tez e'lon qiladi. Hozircha Tavhid va Jihod katibasida jami nechta jangari borligi va ularning qanchasi o'zbek ekani haqida ma'lumot yo'q. Ammo aksar manbalar guruh jangarlarining ko'pchiligi Qirg'izistondan borgan o'zbeklar deb taxmin qiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hechqisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekistonda WhatsApp tarmog'i orqali guruhdoshlariga salom guruhdagilar deya xorijdan o'z shaxsiy video salomlarini jo'natib turgan va keyinchalik videolari tarqalib internet makonida mashhur bo'lib ketgan andijonlik qiz haqidagi film ekranlarga chiqarildi. Film rejissori Dilshod Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda internetda hit bo'lib ketgan mavzuga nima maqsadda qo'l urganini gapirib berdi.
Janubiy Koreyaning Seul shahrida enayali qilib yurgan andijonlik yulduz o'zi yashagan uyining balkonida salom gruppadagilar deya telefonida o'zini videoga olib, gruppadoshlariga WhatsApp orqali jo'natar ekan, uni tarmoqda qo'lma-qo'l bo'lib ketishi va bir kun kelib kinostsenariy mavzusiga aylanishini xayoliga ham keltirmagan bo'lsa kerak. 2013 yilda kimligi va qayerdaligi noma'lum qizning "Akmalaka jon, yuragimni siqmang, o'zimni tashlab yuboraman" deya O'zbekistondagi gruppadoshlariga WhatsApp orqali jo'natgan selfie videolari ijtimoiy tarmoqlarda hit bo'lib ketgan edi.
Salom, guruhdagilar.
Qisqa vaqt ichida yulduz selfisiga taqlid videolar tarqalishi ham ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, kelishmovchilik va dahanaki janglarga ham sabab bo'lgandi.
Salom, guruhdagilar.
Voy, o'rtamanga shunday mashina o'tkazib yubor.
Bu voqeadan 2 yil o'tib, o'zbekistonlik rejissyor Dilshod Ahmedov salom guruhdagilar kalimasini o'zbeklar orasida hit qilib yuborgan qiz haqida xuddi shu nom bilan filmni suratga oldi. Dilshod Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy tarmoqda eng ommalashgan mavzuga nima maqsadda qo'l urganini shunday izohlaydi.
Salom guruhdagilar filmini ishlab chiqarishimizdan g'oyasi bu mana anamcha ko'pchiligi ma'lum 2013 yilda shu salom guruhdagilar degan aynan shu jumla bilan tarqalib ketgan roliklar ijtimoiy tarmoqda shu paytda WhatsApp yoki Telegramda shu bir qiz o'zini shu salom guruhdagilar yaxshimisizlar, tuzmisizlar degan bir qanaqadir narsa bilan chiqqan edi. O'sha paytda bu narsa juda ko'p keng ommalashib ketdi. Boshqalar ham shunga o'xshatishga, qanaqadir ustidan kulishga yoki bir qanaqadir nimadirga. Bu narsa qanaqadir katta-katta urush janjallargacha olib kelib, to'dalashib urushib ketishlargacha qanaqadir yomon oqibatlarga olib kelingan narsani guvoh bo'lganmiz. Mana shu qanaqadir telegramlarda yoki boshqa narsalarda ortiqcha yoki noto'g'ri foydalanishda kelib chiqadigan janjallarni oldini olish maqsadida bir tarbiyaviy xulosa chiqarishsin degan niyatda shu filmni ishlaganmiz.
Film qahramoni andijonlik yulduz xorijda enagalik qilib Toshkentdagi tanishi Akmal va WhatsApp tarmog'idagi boshqa guruhdoshlarga videolar jo'natib turadi. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan yulduzning videolari uni mahalladoshlarigacha yetib boradi.
120 ketyapman guruhdagilar. Bu yo'l qachon tugarkin? Guruhdagilar.
Mana ko'ring qizingizni xolani. Ko'ring, Yulduzxon chet elda yulduz bo'lib yuribdilar.
Oqibatda uning onasi isnodga chiday olmay vafot etadi. Film oxirida Akmal birovning shaxsiy videolarini uni ruxsatsiz tarqatgani uchun qamaladi. Rejissyor Dilshod Ahmedov filmdagi ayrim jihatlar ijodiy to'qima ekanini aytadi.
Bu film bizda bu endi filmni bizga hayotda bu filmimiz 100% hayotiy deya olmayman, chunki bu ma'lum bir qisman shu aynan shu salom guppadagilar degan g'oyaviy jihatini olib qolganini biz o'zimiz ijodiy to'qimamiz. Bu ssenariy o'zimiz yozganmiz, bu narsani ijodiy to'qimda qilib olib ketganmiz. Hayotda unaqa qamalmagan, unaqa narsalar bo'lmagan. Bu endi filmni film qilish uchun qanchadir ba'zi ijod qilinadi yoki boshqa narsa qo'shiladi. Mana shu narsani qilib biz endi bosh qahramon buni aldab yoki boshqa narsalar qilgani uchun albatta jazosini olish kerak degan maqsadda qamatdik. Lekin hayotda unaqa uni aldab yoki uni qamalgan joylari bo'lmagan.
Dilshod Ahmedovning aytishicha, asl hayotdagi Yulduz hozir Andijonda oilasi bilan yashamoqda. Akmal esa Toshkentda. Yulduzning onasi o'lmagan, Akmal ham qamalmagan. Internetda oddiy odamlar olgan videolarning ommalashuvi odatiy holga aylangan. 8 yil avval amerikalik Charlie ismli 2 yoshli bolakayning akasini barmog'ini tishlab olgani aks etgan video tarmoqda hit bo'lib ketgan edi. Hozirda bu videoni YouTube portalida 800 milliondan ortiq odam tomosha qilgan. Ushbu videoning yuzlab taqlidlari ham mavjud. WhatsApp, Telegram tarmoqlari esa O'zbekistonda ham o'ziga xos axborot almashish vositasiga aylangan. O'zbekistonlik rejissyor Dilshod Ahmedov o'zi olgan film g'oyasi ijtimoiy tarmoqlarga aslo qarshi qaratilmaganini aytadi.
Endi men WhatsApp yoki Instagram yoki Telegramni filmimiz bilan bu narsadan foydalanmaylik. Bu narsa yomon demoqchimasmiz? Faqatgina bu narsani to'g'ri yo'lda yo'naltirish kerak.
Dilshod Ahmedovning aytishicha, selfie videolari bilan tanilgan andijonlik Yulduzni o'zi ham o'zi haqidagi Salom guruhidagilar filmini tomosha qilgan va buning uchun film ijodkorlariga minnatdorchilik bildirgan.
Tinmayapti, yugurib edi. Udalit qilolmayman deyapman, mana shu jonga tegdi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Bugun bir xabar paydo bo'ldi. Turkiya joriy yilning iyunidan boshlab jahonning 89-ta mamlakati bilan hozir vizasiz qatnov tartibi iyundan boshlab vizalik qilar ekan va o'sha 89 mamlakatning orasida O'zbekiston ham bor. Bu xabar qanchalik muhim O'zbekistonlik uchun?
Menimcha O'zbekistonlik uchun juda ham muhim xabar, chunki O'zbekiston bevosita Turkiya bilan ko'p jihatdan bog'liq, ya'ni o'zbekistonliklar O'zbekiston ham albatta siyosiy ma'noda turkiy tilli bir mamlakat sifatida Turkiya bilan munosabatlari albatta muhim, lekin oddiy o'zbekistonliklar uchun bu juda muhim masalalardan bittasi.
Turkiya oddiy o'zbekistonlik uchun nima u? Dam olib keladigan joymi? Savdo qiladigan joymi? Yoki mehnat muhojiri borib pul topib keladigan joymi?
Mehnat muhojiri borib pul topib keladigan joy emas. Dam olish degani ham bir jihatdan qaysidir ma'noda bir 10% 20% qanaqadir bir o'zining ulushi bordir. Lekin asosiy bo'yicha nima tijoriy maqsadlar. Masalan, aytaylik O'zbekistonlar, o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik tijorlar Xitoydan keyin albatta o'sha Turkiya bilan borib juda ko'p mahsulotlar, tovarlar olib kelib O'zbekistonga sotadi. Hozirda O'zbekiston bozorlaridagi aksariyat juda ko'p mahsulotlar, masalan, aytaylik bozor umumiy nimasini bir 25% 30% o'sha turk trikotaj mahsulotlaridan bittasi. Ikkinchidan bu madaniy alohidalar bilan bog'liq, ya'ni bizni o'sha aytaylik xonanda sozandalarimiz bundan san'at ahli juda masalan bu O'zbekistonni bir ma'lum darajada haligi madaniy hamda bir puldor qismini faoliyati bevosita Turkiya bilan bog'liq. Undan tashqari ta'lim olish masalan ilgarilari masalan mustaqil dastlabki yillarida Turkiyada ta'lim olgan yoshlar O'zbekistonga katta nimani tashrif qilardi. Undan keyin siyosiy aloqalar yomonlashib ketib bu narsala tushib ketdi va Turkiyadagi o'sha oliy o'quv yurtlarini nimalarni haligi diplomlar tan olinmay Turkiyada talabalar qaytarib kelinmaligi har xil diniy nimalarga kirib ishda ayblab, lekin keyingi mana 1-2 yilda o'sha Turkiyaga borib o'quvchilar soni, Turkiyaga borib ilmiy ishlayotganlar o'zbekistonliklar soni sezilarli darajada oshdi. Bundan men shaxsan xabarim bor.
Turkiya dam olib keladigan joy degan jihati unchalik muhim emasmi o'zbekistonliklar uchun?
O'zbekistonliklar uchun, O'zbekistondagi ayrim toifalar uchun ehtimol muhimdir, chunki Antaliyaga, Bodrumga, boshqa dam olish maskanlariga O'zbekistondan bir yilda masalan aytaylik minglab sayohatchilar, dam oluvchilar boradi. Endi bu umumiy mamlakat sifatida olganda juda katta narsa emas. Lekin tijoriy maqsad uchun, tijoriy masalan, avvalgi O'zbekistonliklarni tijoriy faoliyat uchun Turkiya juda ham muhim nimalardan bittasi. Haligi sohalardan bittasi, chunki O'zbekistondagi o'sha trikotaj mahsulotlari deymiz, yoki bo'lmasa o'sha yengil sanoat mahsulotlari deymiz, santexnika, boshqa har xil turdagi maishiy texnika mahsulotlarini 25-30 hatto Toshkent shahrida 40%gacha yaqini bu Turkiya mahsulotlari turk bozorini o'sha turk ishlab chiqaruvchilarining mahsulotlari bilan to'lgan. Masalan, aytaylik, har kuni turk havo yo'llarini, har kuni O'zbekiston havo yo'llarini o'sha reyslari bo'lishiga qaramasdan o'sha biletlar mana hozirgi kunda topilmaydi. Umuman o'sha aviaqatnovlar juda haligi nima deydi, o'zini bir oqlaydigan mamlakatlardan bittasi edi. Ayniqsa o'sha o'zaro viza rejimi yo'qligi, viza rejimini yo'qligi judayam katta bir qulaylik edi. Lekin endi agar bu yaridan keyin bu narsa yo'qoladigan bo'lsa, endi albatta ozgina o'zbekistonliklarga muammo bo'ladi. Endi Turkiyaga muammo bo'ladi deb o'ylamayman, chunki turklar O'zbekistonda olishunda ham o'zi ko'p emas. Biz uchun bu unchalik yaxshi xabar emas.
Yo, endi umuman o'sha 89 ta mamlakat va ular qatorida O'zbekiston bilan viza tartibini yana qayta tiklashi Turkiyani Yevropa Ittifoqi bilan aloqalari yangi sifatga ko'tarilishi bilan bog'liq. Ikkala subyekt o'rtasida kelishuv imzolangan va o'sha kelishuv kuchga kiradigan paytda joriy yilning yoziga borib o'sha viza tartibi joriy etilishi kutilyapti. Keling, endi boshqa mavzularga o'taylik. O'zbekistonning ichidagi mavzularga xabarim bor. Siz Jizzaxdagi bir sud ishini nasroniy yigit ustidan boshlangan sud ishini bir kuzatib kelyapsiz. Tinglovchiga nima ma'lumot bera olamiz mana shu masala bo'yicha?
Endi umuman ommaviy axborot vositalarida hozir o'sha Jizzaxda, ya'ni o'sha Islom Tam davlatiga aloqadorlikda ayblanayotgan 5 nafar shaxsga ishdan boshlangan mahkama bo'yicha ommaviy axborot vositalarida to'liq tafsilotlar bor. Men chunki tafsilotlarga to'xtalmoqchiman, faqat ularni men qarindoshlar bilan bog'langan, ularni yaqinlari, himoyachilar bilan gaplashgan odam sifatida ish bo'yicha o'zimni tafsilotlarimni aytib bermoqchiman. Ya'ni masalan, O'zbekistonda hali o'zlashtirilmagan, hali ko'p tadqiq qilinmagan va qo'llanilmagan o'sha diniy ayblov motivlaridan bittasi bu o'sha Suriyadagi jangari guruhlarga aloqadorlik aybi. Masalan, buyuklarga bu haligi nima deydi, ayblov qanchalik yopishadi, ularga qo'yilgan ayblovlar masalan sudda isbotlanadimi yo'qmi, mana shu bo'yicha o'zimni ozgina mulohazalarim bor. Men endi ayblov xulosalarini kuzatdim, ularni bir yaqinlari bilan, advokatlari bilan gaplashdim. Bu yerda juda bir qiziq holat, masalan aytaylik, o'sha bitta Qozog'istondan kelgan SMS hozir bularni o'sha ishida yagona nima bo'lib turibdi, haligi dalil bo'lib turibdi. Bundan boshqa masalan aytaylik, Suriya yoki bo'lmasa bir boshqa xorijiy davlatlar bularni birortasi qo'lga tushgani yo'q, yoki bo'lmasa Rossiyada o'sha migrant muhojirlari bo'lib aytaylik, ularni bir haligi Suriyadagi nima deydi, jangarilarni bir haligi qamrab boru, masalan odamlarni yollashi, boshqa shunaqa qalajlashib qolgan joyi yo'q. Bular oddiy o'sha fermer xo'jaligida ishlab yurgan va hokim bilan urushib qolgan bir ahvol. Keyin undan tashqari masalani yana bitta jihat, juda qiziq jihati bor. Kecha ayblov xulosalarida haligi detalli e'tibor berdim, shunday aytganda, ya'ni o'sha Aramayev Avakian degan yigit o'zi xristian yigit, o'zi u nima deydi, e'tiqod jihatdan ham hech qanaqangi Suriya, bunaqangi islom nimalarga aloqasi yo'q. Hatto men xotinim bilan gaplashganimda aytyaptiki, xotin endi albatta musulmon deydi, mulla nikohga yetganda ham deydi kalmangizni keltirilsa deydi aytolmadi, shundan keyin mullani o'zi aytib turdi, la ilaha illalloh deb shuni bir amallab gapirib berdi deydi. Endi ikkinchisi Fuqa Jo'rayev degan Do'stlik tumanida o'sha yashagan yigit, bu o'zi alkogolikdan haligi nima qilingan, davolanib chiqqan bir yigit ekan. Uni o'sha nima deydi, mahalla komitetlari ham nimalari ham juda yaxshi xarakterga bergan, lekin islom diniga e'tiqodi nimalari bo'yicha aloqadorlik bo'yicha ma'lumot bermagan, ya'ni aytganki o'sha ozgina ichishini hisobga olmaganda degan haligi yaxshi xarakterga bergan. Shundan keyin chiqadiki, bu yerda masalan aytaylik, biz Hizb-ut Tahrirda ayblanayotgan yoki vahobizmda ayblanayotgan musulmonlar namoz o'qishiga nima qilardik, yoki bo'lmasa biz ularni tinch musulmon maslahatlab yuruvdi, birdan diniy ekstremizmda ayblab olib ketdi deyardik. Lekin endi ko'ryapmizki, hozir yangi oqimga a'zolikni bu yerda hatto namozxon bo'lishingiz ham shart emas degan, hatto islomchi bo'lishingiz ham shart emas ekan degan bir haligi xulosaga kelish mumkin bo'lyapti.
Bu avakam bilan bog'liq ish bir tomondan o'sha o'zi nasroniyu, lekin o'sha ishchilikda ayblanayotgani albatta birinchi navbatda qiziq bo'lsa, ikkinchi tomondan endi bu mojaroni ortida borligi aytilayotgan boshqa bir janjal, o'sha hokim bilan bo'lgan o'rtasidagi janjal, hokimni unga qarashli, avakanga qarashli mulkni talashgani bilan bog'liq janjal aytilganda,
albatta men gapingizni olaman Sarvar aka, haqiqatdan do'stlik hokimi, seni qamataman, seni yo'q qilaman, seni haligi chiqilvoraman, seni xizmat qilaman degan po'pisalar qilgan ekan. Endi albatta hali sud bo'ladi, bularga qo'yilayotgan ayblar isbotlanadimi yo bular qanaqadir bir shartli jazolardan chiqarilibmi, bu boshqa masala. Lekin albatta, masalan, haqiqatdan Suriyada jangari guruhlar bilan aloqadorlik aybi isbotlansa, albatta men sudni nima deydi, juda chuqur tahlil qilgan va hatto hukumat doirasida bu masalaga chora ko'rgan odamlarga xayrixoh bo'lardim. Nima uchun? Chunki Islom Islom davlati umuman o'sha jangarilik bilan bog'liq voqealar juda aktual ahamiyat kasb etyapti. Mana yaqinda, mana o'tgan kuni kecha o'sha Fazliddin Qurbonov O'zbekiston fuqarosini 25 yil qamoq jazosiga hukm qilishdi, 250,000 AQSh dollari miqdorida jarima solishdi, hatto demokratik Amerikada. Demak, mamlakat xavfsizligi juda ham muhim, lekin mamlakat xavfsizligi deb korrupsiyani yoki qanaqadir hokimlarni bir shaxsiy mayllarini albatta nima qilib yuborish kerak emas.
Boyaroq shu suhbatga taklif qilayotganimda aytdingiz, qarshidagi ish bo'yicha 13 militsioner uzoq muddatga qamalgani to'g'risida 30 dekabr kuni xabar bergan edik. Shu bo'yicha bir yangilik bor dedingiz, nima yangilik edi u?
Yangilik endi bularni ota onalari birday, masalan hamma o'sha 13 nafar odam militsiya xodim qamalgan, uni yana 2 nafar oddiy fuqaro bo'lib 15 nafar xodim ustidan hukm o'qilgan bo'lsa, masalan Qashqadaryoda, bularni hammasi birday o'sha apellyatsiya shikoyati berib sud hukmidan norozi. Nima uchun norozi? Chunki bularni 3-tasini boshida qamoqqa olib, qolganlariga o'sha muvozanatli organlar, tergovchilar yo sizlar qamalmaysizlar, sizlar bilan ozod bo'lib ketasizlar deb yurgan ularni qo'yinni pichoqqa to'ldirib nimaga kelgandan keyin aytaylik o'sha sud zaliga hukm o'qish paytiga kelgandan keyin ularni hammasini qamoqqa olishgan va bular aldanganini o'sha yerda bilib, mana endi hozir bir biriga qarshi bergan ko'rsatmalarini, bir biriga qarshi bergan nimalarini hammasini rad qilib apellyatsiya shikoyat berishmoqchi. Endi apellyatsiya hayati albatta birinchi instansiyani qo'llasa kerak, lekin uni ichida haqiqatdan o'sha jinoyatga unchalik sherik bo'lmagan, jinoyatda ishtiroki bo'lmagan guvohlar, jabrlanuvchilar, unga qarshi bo'lmagan shaxslar ham bor ekan. Ya'ni mana Jasur Almardonov degan yigitni biza ko'rmaganmiz hatto qiynoq paytida, yoki bo'lmasa o'sha haligi jabrlanuvchini haligi nima deydi, qo'pol bo'lsa ham aytish kerak, orqa chiqarib teshikka dubinka tiqdi degan hodisalarni ko'rmaganmiz degan ko'rgazmalar berilgan. Lekin shunga qaramasdan baribir sud ularni hammasini uzoq muddatli qamoq jazolariga ketib yuborishdi. Endi bu biz o'zi nima deydi, muxolifatchi bo'lib yoki fuqaro jamiyatini vakili va keskin tanqid qiluvchi shaxs sifatida albatta bunday narsani ko'rib qolganmiz. Hatto men sizlar qamalib keyin xursand bo'lib ketdik, lekin umuman ishlarni ko'rib chiqqanimdan keyin ish bir muncha chala ekanligi, bu qanaqadir nima deydi, o'sha ichki ishlar xodimlarini o'rtasida o'ziga xos bir nima deydi, ajina uyushtirilganga o'xshagan bir hodisa ekanligiga aniq bo'ldi. Bundan tashqari Sarvar aka, yana bitta narsani aytishim kerak. Men shu yil iyul oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha nimasida qatnashdim, O'zbekiston bo'yicha bo'lgan tinglovlarda qatnashdim. O'sha yerda O'zbekiston hukumatining vakillari, ichki ishlar xodimlari va boshqa hukumat organlarini vakillari agar tergov paytida qiynoqqa yo'l qo'yadigan bo'lsa, ular shafqatsiz jazolanardi. Qiynoq ijtimoiy xavfli tushuncha, O'zbekiston hukumati qiynoqlar bo'yicha ko'p ishlar qilyapti va qiladi deganida, menimcha bu yerda ozgina o'sha siyosiy harakatlarni ham, o'sha gaplarni ham bu yerda ozgina bir haligi ro'yobi borga, amaliyoti borga o'xshab qoldi. Chunki meni nazarimda mana keyingi safargi o'sha tinglovlarda O'zbekiston hukumati mana qarshida shuncha 13 odam birdaniga qamadik, bitta fuqaroga jabr ko'rsatgani uchun degan maqtanishlar bilan menimcha chiqsa kerak, ko'ramiz hali buni.
Endi hozir tinglovchimiz agar bu ishni to'g'risida oldingi xabarlarimizni o'qimagan bo'lsa, gap nima haqda ketayotganini to'la tushunmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eslatib qo'ymoqchiman. Qarshida 13 militsioner uzoq muddatlarga qamaldi degan sarlavha bilan materialimiz saytimizda turibdi. 30 dekabr kuni e'lon qilingan, 15 yil 30 dekabrda. Marhamat, kirib o'qishlari mumkin. Aziz tinglovchi, ozod nazar eshittirishi, bu Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, bugun mana an'anaviy matbuot sharhi keldi va o'sha joydagi sarlavhalardan bittasi shaxsan meni juda katta qiziqishimni uyg'otdi. Masalan, o'sha sarlavhaki bunday: Toshkentda telefon kabellarining o'g'irlanishi keskin ko'paydi, deyilyapti. Bu haqda Toshkent oqshomi yozibdi. Menimcha, bu oddiy o'g'irlik emas, bu mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni abjorlashganidan bir darakka o'xshayapti. Chunki 90-chi yillarda bo'lardi shunaqa jinoyatlar. Elektr kabellarini o'g'irlash, telefon kabellarini o'g'irlash, alyumin tog'arani o'g'irlash va hokazolar. Yana qaytib keldimi 90-chi yillardagi holat O'zbekistonga?
Endi buni ko'p jihatlari bor. Siz masalan, agar 90-chi yildagi holatlar qaytdimi desangiz, men gapingizga bir tomonlama qo'shilaman. Chunki haqiqatan o'sha vaziyat qaytdi. Mana hozir masalan aytaylik, o'tgan kuni sal qoldi mashinam bilan bolaga quduqqa tushib ketishimga. Yo'lni ustidagi, biz mahallamiz yo'lni ustidan o'tgan haligi yo'lni ustidagi quduqni nimasini yo'llar olib ketib qolibdi, haligi qopqog'ini. Yaqin kelganda ko'rib qoldim, yo'llar olib ketib qolibdi. Endi temirda u ham haligi Hojiboy Tojibay aytardi-yu, mana hech biror narsa qolmaydi, endi alimindi, alimi qimmat bo'lib ketdi derdi. Hatto mahalliy matbuotda tashqari bir necha maqolalar ham yozilgan bu bo'yicha, masalan talon-torojlik boshqa. Lekin men sizga juda tipichniy bo'lgan hozir masalan sodir bo'layotgan voqealardan bittasini aytib beraman. Menimcha hayron bo'lsangiz kerak. Mana elektr simlari bor, elektr simlarini kesib ketish hollari masalan keyingi 5-6 yil davomida, ya'ni buni sabablari bor. Sabablari 5-6 yil davomida mana elektr energiyasidan tolni uzib qo'yish, simlari haligi elektr simlarini, sim yog'ochlarini to'kib yoqishi, bu albatta pulni ham tepada turibdi, qanaqadir bezori yoki bo'lmasa ijtimoiy bir haligi aqli nima deydi, bir ijtimoiy haligi foydali bo'lmagan odamlar, foydali bo'lmagan degani emas, masalan ijtimoiy bir huquqbuzar odamlarni bu ko'zini o'ynatadi va shunday ko'z kesib ketish hollari kuchaydi. Mana so'nggi bir necha yil ichida bir qancha 10 mingdan ortiq odamlar o'sha haligi sun yog'ochlarni kesayotgan paytda tok ketib qolib, o'sha yerda kuyib o'lib qolgan paytlari bo'ldi. Bu bo'yicha qo'limizda faktlar bor. Endi demoqchi bo'lganimki, telefon kabellarini kesib ketish ham xuddi shunaqangi bir narsa, yoki bo'lmasa bekatdagi bir nimani haligi bekatni ag'darib olib ketish, yoki bo'lmasa aytaylik, mana o'tgan kuni eshitdim, gay xodimlari bir mahallani oldiga haligi belgi bo'ladi-yu, mana stop belgisi, stop belgisini qo'yib bitta turbani olib kelib, endi rahbar davlat olmadi gayni turbani, olib kelib bir 4 metrli turbani yerga qoqib, uni ustiga stop nima qilib ketsa, kimdir uni kechasi kelib kesib ketibdi, biron narsasiga ishlatib yuborgan bo'lsa kerak. Shundayi hozir o'sha sovet davrini oxirida, mustaqillik dastlabki yillarida zavodlardan yoki bo'lmasa haligi qarovsiz qolgan korxonalardan tashmachilik degan narsa bo'lardi. Masalan, ularni bir mahsulotlarini talon-torojlik degan narsa bo'lardi. Hozir ham mana shu jarayon ketyapti. Bu endi albatta o'sha mahalliy nazorat, mahalliy davlat hokimiyati organlarini nazorat susayganini bildiradi. Undan tashqari mana shu bevosita shu masalaga nisbatan nazorat kamayganini bildiradi. Masalan, o'sha kabel turbalari haqiqatda ochiq joylarda yotibdi, sim yog'ochlardagi simlar aytaylik to'ksiz yotibdi. Agar shu narsalar to'kli bo'lib, telefon xodimlari ishlarini normal amalga oshirib, masalan kabellar muhofaza qiladigan bo'lsa, kabellar xuddi chet ellardagi yo'l ostidan o'tib ularni muhofaza choralari ko'riladigan bo'lsa, albatta bunday o'g'irliklar soni menimcha kamayadi.
Boya shu mavzuda birinchi savolni berayotganimda sizdan so'radim, 90-chi yillar qaytdimi deb. Keyin mana siz javoblaringizni eshitib o'tirib, balki boshqacha so'rashim kerak edi. 90-yillardagi o'sha sim o'g'irlash holatlari shuncha yildan beri hali to'xtagani yo'qmidi deb so'rashim kerakdir balki.
Yo'q, endi to'g'ri. Mana shu men aytardim, haqiqatan to'xtagani yo'q, qarasam deb turadilar, lekin vaqti bilan masalan shu holatdan ko'payib ketishi bu hali xo'jandlik degan narsa bor-ku, ya'ni masalan mahalliy davlat hokimiyati o'zlarini nazorat kuchaytirib yuborishi. Masalan aytaylik, talaba bor, sim osilib turibdi, endi pulda u, pul, masalan alyumin, pul osilib turibdi, unda to'q yo'q. Uni muhofaza qiladigan narsani o'zi to'q, chunki u katta kuchlanishga to'qqa chiqib
Abdurahmon Tashanov bilan suhbatimizning to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti.